Έχω.
Науке. Емисија о науци.
Високом образовању.
Иновацијама. Иновацијама.
Ехо науке. Науке. Науке.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Godinama pa i decenijama unazad svjetske sorte voća i povrća koje, zahvaljujući vještačkim đubrivima i prskanju, daju velike prinose, potiskuju stare, autohtone sorte kojima prijeti nestajanje. O značaju očuvanja starih sorti voća i povrća, njihovim karakteristikama, istraživanjima vezanim za metode njihovog uzgajanja i čuvanja, razvijanju svijesti javnosti o sortama koje su značajne za biodiverzitet, govorit će sagovornici sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, profesor dr. Miljan Cvetković i profesor dr. Vida Todorović. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Dobroveče.
Profesore Cvetković, šta su stare sorte? Kako ih definiše nauka?
Pa, posljednjih godina, čini mi se, posebno u nekim oblastima poljoprivredne proizvodnje, kao što je vinogradarstvo, zbog proizvodnje tih autentičnih vina, se sve više barata tim pojmovima starih, autohtonih, odomaćenih, i nekako se stiče utisak da ta granica nije najjasnije povučena. Vrlo je teško reći za neku sortu da je autohtona, potreban je jako veliki istraživački rad koji podrazumeva i određene analize na genetičkom nivou koje se sprovode da biste vi utvrdili da je određena sorta koju želite da deklarišete kao autohtona specifična za određeno područje. Međutim, neki istraživači navode da čak i kada su u pitanju te autohtone sorte, nije pogrešno koristiti neke druge izraze kao što je odomaćene, zato što ukoliko određene sorte postižu zadovoljavajuće rezultate na određenom području u određenoj klimatskoj regiji, mogu imati taj epitet, i meni se čini da to je postalo nekako više stvar prestiža, jer malo pre sam pomenuo vinogradarstvo i sorte vinove loze. Danas je teško reći za neke svetske rasprostranjene sorte kao što su recimo Cabernet Sauvignon ili Merlot da su autohtone za određene francuske regije. Tako da to pitanje autentičnosti, rekao bi, autohtonosti se više dovodi u vezu sa time da se oko toga stvori jedna, rekao bih, dobra priča o korišćenju određene sorte i da se na neki način stvori preduslov za njeno bolje iskorišćavanje. Jasnu granicu vezano za tu autohtonost je vrlo teško povući, ali u suštini možemo reći da sorta koja vodi poreklo, dokazano vodi poreklo sa određenog područja, koja se duži niz godina gaji u određenom području i koja daje zadovoljavajuće rezultate u tom proizvodnom aspektu, se može smatrati autohtonom.
E sada, kada govorimo o karakteristikama starih ili, hoćemo reći onda, autohtonih sorti voća sa ovih područja, šta možemo da kažemo?
Pa, ja bih se nekako više držao izraza starih sorti, nekako je sigurnije, posebno zato što, bar kada su u pitanju neke sorte sa kojima mi baratamo na ovom području ovde, rađena su određene istraživanja, ali ne sad u toliko tom obimu da bi sa sigurnošću rekli da su baš autentične, tako da stare sorte su sasvim zadovoljavajuće, i čini mi se da kod nas u ovim krajevima ili na ovom području imaju značajno mesto, bez obzira o kojoj grani poljoprivredne proizvodnje se radi. Mi smo nekako u prethodnom periodu se uglavnom bazirali na rad sa biljnim genetičkim resursima i tu pokušavali da sagledamo taj segment poljoprivredne proizvodnje, iako kolege sa Instituta za genetičke resurse koji se bave životinskim genetičkim resursima ulažu jako puno napora da se i tu radi određen doprinos i da se povede računa o onome što postoji i što ima. Što se tiče tih starih sorti, ja moram da kažem da, evo, i sa aspekta potrošnje i rekao bih ovaj ne naučnog radnika, već jednostavno čovjeka koji živi na ovim područjima, da su one nekako zgurane u zapećak ovaj našeg redovnog življenja, korišćenja. Iako kada se pomene ta tema, ja moram da iskoristim priliku da se zahvalim za poziv u ovu emisiju, jer to je nekako jedno opšte dobro, zajedničko dobro, a mi smo se samo sticajem okolnosti našli u poziciji da možemo u okviru svog redovnog rada da se bavimo tim pitanjima i na drugi način. Mislim da smo više okrenuti ka tim nekim savremenim sortama koje su sve prisutne. Ja tu ne mogu da krivim nikog, jer to ima i određene opravdanosti sa aspekta onih koji se bave proizvodnjom, ali ono što se pokazalo kao na neki način najbolja osnova za očuvanje tih starih sorti jeste njihovo održivo korišćenje. Znate, kada određena sorta nađe svoje mesto u nekom vidu proizvodnje, onda je to najbolji put i najbolji način da će ona opstati. Sve ostale stvari se svode na njihovo, rekao bih, očuvanje u manje više kontrolisanim veštačkim uslovima banke gena, on-farm kolekcije ili poljske kolekcije, tako da sve dok postoje uslovi, sve dok postoje mogućnosti, određene sorte će biti prisutne. Ukoliko sorta pokaže određene predispozicije da proizvođači vide u njoj mogućnost da se na neki način ravnopravno nosi sa onim što su neki savremeni trendovi ili da pronađe neku nišu koja bi zadovoljila potrebe određene grupe potrošača, to je sigurno i pokazati da će ta sorta opstati u dužem periodu. Sve ostalo je na inicijativu i odgovornost nekih institucija koje su manje više zadužene za bavljenje tim stvarima.
Profesorka Todorović, kada govorimo o povrću, evo pripremajući se za ovu emisiju, čini mi se da je vama nekako teže nego, evo, konkretno profesoru Cvetkoviću i ljudima koji se bave voćem. Jesam li u pravu?
Pa djelimično. Ja bih rekla teže, ali ljepše. U smislu, povrće se uglavnom proizvodi u baštama i vi da bi skupili i evidentirali neku od tih starih sorti u povrtarstvu, imamo čak i populacije koje su karakteristične samo za dato područje, čak dato selo ili malu mikroklimu. Vi morate da uđete kod svakoga u kuću, u dvorište i da porazgovarate sa tim ljudima. Samim tim upoznajete domaćine koji to čuvaju. Vjerujte da veliki broj povrtnih vrsta koje mi nazivamo našim domaćim, ljudi čuvaju iz sentimentalnih razloga. I samim tim je podložnije eroziji, odnosno gubitku u odnosu na neke druge grupe biljaka. Tako da vi upoznajući te domaćine koji čuvaju te povrtne vrste, učite, obavezno ih morate pitati kada skupljate podatke na koji način oni njih upotrebljavaju. Onda tu dođete do različitih recepata, različitih navika u ishrani korištenja. Tako da su to nekakve lijepe stvari i vjerujte, vremenom postanete prijatelji sa tim ljudima. Tako da je to ta ljepota, ali da je teže jeste zato što je brži gubitak tih starih populacija. Prije početka emitovanja upravo smo razgovarali kada je krenuo posao na našem univerzitetu vezan za očuvanje biljnih genetičkih resursa negdje 2004. 2005. godine. Od početka sam bila uključena u taj rad i sada već skoro da 50% tih prinovaka kojih mi zovemo, koje smo tada prikupili, više ih ne možemo naći.
A šta je uzrok njihovog nestanka?
Uzrok je prvo odumiranje sela. Neko ko želi intenzivnu proizvodnju, ko se bavi intenzivnom proizvodnjom, nema interesa, da tako kažemo, da sačuvaju te stare sorte. Te sorte, kao što rekoh, čuvali su se uglavnom iz sentimentalnih razloga. Velike migracije sa ovih područja su također dovele da gubimo sorte stare, kao što smo i veliki broj sorti donijeli na ovo područje također migracijama, jer smo uvijek bili na raskrsnici puteva. Tako da evo moram da pomenem taj pasulj koji je jedna od najšarolikijih vrsta na našem području. Mi od 430 prinova povrća u banci gena, od toga je 200 različitih pasulja, ali bukvalno su svi različiti. Svako selo ima nekakav svoj tradicionalni, koji ima i svoje tradicionalno ime, pa ćete negdje naći šareni, negdje ćete naći zelenjak, neka kuruzar, kako zovu u narodu. Tako da će svako selo, znači, ima nekakvu svoju tradiciju i svakoga na drugačiji način čuva. Imate crnih, šarenih, bijelih. Znači, to je jako jedna velika, velika paleta različitih, različitih populacija unutar jedne vrste.
Tvoje su boje crna i srebrna i šta preostaje da ti kažem ja kad god da tonem uz pogrešne stihove i laž ti mrdni prstom najbolje što znaš tvoje su igre prošle i nestale tragom jedne smiješne haljine pa ko da lutam i tada boli najviše ova tišina što mi ostaje ko kapljica kiše Kad prestane sve, ti pronađeš mjesto Tačno gdje pogodi me, ko kapljica kiše Kako si hladna, to najbolje znaš Lupi krilom crnog anđela za kraj Lupi krilom crnog anđela za kraj Tvoje su boje crna i srebrna i šta preostaje da ti kažem ja kad god da tonem uz pogrešne stihove i laž ti mrtni prsto Najbolje što znaš Ko kapljica kiše Taman kad prestane sve Ti pronađeš mjesto Tačno gdje pogodi me Ko kapljica kiše Tako si hladna to najbolje znaš Lupi krilom crnog Anđela za kraj Lupi krilom crnog Anđela za kraj Lupi krilom crnog Anđela za kraj Lupi krilom crnog Anđela za kraj
Slušate Eho nauke. O starim sortama voća i povrća razgovaram sa profesorima na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, Miljanom Cvetkovićem i Vidom Todorović. Na koji način utvrđujete da li je nešto stara sorta?
Kako su nastale uopšte te stare sorte? Pa prije svega odabirom samog proizvođača. On je uvijek birao najbolje plodove i od tih najboljih plodova je čuvao sjeme. Tako da je uvijek birana ta, spontano birana ta dobra genetika, da tako kažemo. I većina tih starih sorti je prilagođena klimatskim uslovima. Pa i zemljištu, i vazduhu, i vode, i suncu, datog područja. Mi smo skloni Evo, tu je najbolji primjer paradajz. I uvijek nekako nam je on asocijacija na okuse našeg djetinjstva. Mi njega beremo u zreloj fazi, ali apsolutno zreloj fazi. A ovaj što kupujemo na pijaci ili markete, on se bere u poluzreloj fazi. Tako da u njemu nema taj odnos kiselina i šećera kao ovaj koji smo mi zreo ubrali i tu je ta različita u okusu. Dalje, što mogu tu da kažem, način pripremanja. Sama agrotehnika, mi možemo da kažemo da se u našim baštama i sreća posljednje 3-4 godine sva dešavanja koja su bila pa nas nekako ponovo vraćaju u baštovanstvo i svi želimo da imamo što više različitih vrsta u bašti. Uglavnom je rađeno uz korištenje organskih đubriva, odnosno stajnjaka, nisu se primjenjivale agrohemikalije i prepušteno je da biljka upravo sazri kako treba i time dobije svoj nutritivne osobine. To je kada govorimo o okusu i onim organoleptičkim osobinama koje mi možemo da vidimo i osjetimo. Međutim, tek na nivou genetičkih istraživanja mi možemo da apsolutno utvrdimo da li je nešto baš ta stara sorta. Mi u povrtarstvu imamo jako mnogo vrsta koje su strano oplodne i dolazi do međusobnih ukrštanja. Mi ćemo na području Hercegovine naći raštan, koji je karakteristična vrsta za upravo taj mediteranski dio bivše Jugoslavije, pa ga možemo naći Crna Gora, Hercegovina, Dalmacija, nešto italijanskih ostrva u Jadranskom moru. Jedna vrsta koja itekako ima svoj genetski potencijal, ali nikada nije stvorena ni jedna sorta ili hibrid od raštana. Zato što jednostavno nije bilo nekakvog velikog interesa za široku njegovu proizvodnju. Ali kada sada gledamo tu vrstu kao značajnu vrstu u biobaštovanstvu, izuzetno korisna vrsta, upravo je ona ta biljka prijatelj za druge kupusnjače ili neke druge vrste.
Profesore Cvetkoviću, kako to funkcioniše kod voćki?
Pa evo, rekli ste da je nama lakše, ja ću se složiti s tim, pošto je koleginica u pitanju. Što se tiče voćaka, stara sorta je ona koja je višegodišnje stablo, znači mi nemamo tih problema, tako da nam je to jedan od pokazatelja i s obzirom da se neki počeci intenzivnog voćarstva na ovom području vežu za neku 60. godinu, znači ne toliko davno kada smo počeli malo ozbiljnije da se bavimo voćarskom proizvodnjom, sva ta neka stara stabla koja prema kazivanju, kako bih rekao, tih starih imaju više od 50-60 godina se mogu smatrati starim sortama i imaju taj epitet koji zavređuje pažnju da se o njima razgovara. Međutim, ovo kada ste pomenuli sad te ukuse i tako dalje, ja iskreno budem, pitanje tih starih sorti generalno potrošnje, nekako ti ukusi su prisutni, ja ću reći, kod nas starih. Pitanje je koliko su više prisutni kod mlađih. To je jedan ovako jedan ozbiljan izazov i kulturološki problem, čini mi se, u potrošnji hrane generalno, jer sva neka istraživanja pokazuju da je potrošnja, recimo konkretno jabuke, nevezano o sortimentu, nekako, rekao bih, demode među mlađom generacijom i više je to voćka starije generacije, tako da to neko podsjećanje na to kako je taj nekad ukus izgledao nekako više ne može biti osnova samo za raspoznavanje tih starih sorata. Mi u voćarstvu imamo eto tu olakšanu situaciju da bez obzira ko je oprašivač uvijek ćemo imati plodove za sortu koju imamo i tu neće doći do problema, tako da je to jedan olakšan način očuvanja starih sorti s jedne strane. S druge strane, mi kad želimo da razmnožimo određenu sortu, mi u voćarstvu ili vinogradarstvu to radimo kalenjenjem i to je sigurno prenošenje osobina na potomstvo i tu nemamo poteškoća kao kolege povrtari. Tako da jeste, sa te strane nam je olakšano, međutim u voćarstvu isto postoji jako veliki broj populacija i ovo što je pomenuto, danas se dosta radi na toj genetici, maltene da je sve poznato za najveći broj sorata i moram reći da se veoma često i neke veoma ozbiljne te naučne diskusije i debate vode oko nekih sorata upravo u smislu dokazivanja čija je sorta. To je jako bilo aktuelno kada su kolege iz Hrvatske pokušavali da sa plavcem malim dokažu da je to njihova izvorna sorta, a ne nečija druga. Tako da generalno očuvanje tih starih sorata, njihovo iznalaženje sa aspekta višegodišnjih biljnih vrsta je možda jednostavnije, malo zahvalnije za rad nego što je to slučaj kod jednogodišnjih biljnih vrsta, ali i dalje podrazumeva da jednostavno morate imati ili morate doći u situaciju da to evidentirate na terenu i da pribeležite da se negdje tamo u nekom selu još uvijek nalazi stablo koje je određene starosti, koje ima te karakteristike koje ga mogu svrstati kao da je stara sorta.
Hvala vam, sad ćemo napraviti pauzu uz malo muzike i onda ćemo nastaviti naš razgovor. Slušate emisiju Eho nauke, govorimo o značaju starih sorti voća i povrća, a sagovornici su stručnjaci sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, profesor dr. Miljan Cvetković i profesor dr. Vida Todorović. Koliko su stare sorte neophodne za pravljenje, ako tako mogu da se izrazim, evo laički, novih sorti?
Pa odgovor je mogu ovako najkraće, nije afirmativan, ali trenutno je takvo stanje. Ono što je dosta interesantno u voćarskoj proizvodnji, posebno kad je u pitanju jabuka, koja je možda najznačajnija kontinentalna voćna vrsta, da više kod stvaranja novih sorti ne radite ukrštanje različitih sorta, nego radite klonsku selekciju jedne te iste. Tako da se značaj, da tako kažem, kombinovanja genetika različitih sorti donekle smanjuje, odnosno neke druge tehnike stvaranja sorti su uznapredovane. Međutim, zašto je važno da se vodi računa o starim sortama? Zato što jednostavno živimo u vremenu stalnih promjena na svim nivoima. Evo, stalno govorimo o klimatskim promjenima i društvenim. Skoro svake godine imamo susretanje sa nekim globalnim problemima, skoro da ništa. Mislim, svet je postao globalno selo, što je evidentno. Sve što se dešava na jednom kraju sveta se nekako reflektuje na manji ili veći način na nas. Tako da, jednostavno, bilo bi neodgovorno da ono što postoji dugi niz godina u određenom okruženju, konkretno našem, i ono što je uspjelo da opstane u takvim uslovima kakvi jesu, verovatno uz neku minimalnu negu ili uz odsustvo bilo kakve nege, sigurno zaslužuje pažnju da se izborilo sa postojećim okruženjem. Da li će taj genetski potencijal biti iskorišćen u narednom periodu da se stvore neke nove sorte koje će u sebi imati određen gen, je nešto što mi sad ovog trenutka ne možemo da kažemo. I bilo bi jako neozbiljno da to otpišemo a priori. Ali ono što je činjenica jeste da određene sorte mogu imati pojedine specifičnosti koje mogu biti odgovor na određene probleme. To je jedna stvar. I druga stvar je to da usled svih tih promjena i mutacija i svega što se dešava ne samo kod biljaka, to imamo i kod štetočina i kod vi jednostavno ne možete se odreći nečega što predstavlja genetski materijal za rad. Znači, to je nešto na kraju krajeva što je nacionalno bogatstvo određenog teritorije, određene zajednice, i mislim da je jako pametno to čuvati za potrebu eventualno kreiranja nekog materijala koji bi dao odgovor na određene probleme. U kojoj meri će se on koristiti, koliko će biti iskorišćen, to zavisi od niza faktora i jednostavno je to nešto na šta ne možemo u ovom trenutku predvidjeti, ali bi bilo jako dobro da sačuvamo te sorte i da ih potencijalno možemo koristiti za oplemenjivanje.
Jutro sam vas videla, prošli ste kraj mene i glasno ste se smejali čudnom hodu neke žene, a ja sam samo htela da me nema i da me proguta mrak. slatka je i ima sve što nemam, pa i tebe. Da li si je već vodio na put do pravog sebe? Da li šapućeš joj kako si uz nju ranjiv? A tako je. I bit će dobro, ja nisam od onih što mrađe. Bit će dobro, volet ću ponovo još jače. Ne, ti nećeš biti posljednji, ni tračak sunca uzeti, to znam. Ni nikuda još ne ideš, još tu si ispod kože. I miris tvoj u predvečer je toće vetrom nošen. Još pamtim kako nosiš me na krkače, dok smeješ se kao lud. Da li nju sa tvoji vole kao što su mene? Ja svesna sam da moram da te pustim, ti si breme. Al breme koje volim, breme bez kog ne mogu i ne znam di sa ti. Bit će dobro, ja nisam od onih što mrađe. Bit će dobro, volet ću ponovo još jače. Ne, ti nećeš biti posljednji, ni tračak sunca uzeti, to znam. Veruj mi, ja bit će dobro, možda si prvi, ne i zadnji. Jednog dana bit će mi smiješno sve što radim, ali svaki put kad vreme se, duboko u meni sevaće moj prvi ožiljak na duši. Setim se, duboko u meni sevaće moj prvi ožiljak na duši.
Poštovani slušaoci, nastavljamo razgovor o starim sortama voća i povrća sa profesorom doktorom Miljanom Cvetkovićem i profesorom doktorom Vidom Todorović. Profesorka Todorović, koje vrste starih sorti povrća imamo na području Republike Srpske?
Jako mnogo. Gotovo sve one što poznajemo. Preko 70 različitih vrsta povrća koje mi koristimo u ishrani i u intenzivnoj proizvodnji je nekih 15. Ali dominiraju upravo pasulji, različite vrste iz grupe iz roda Phaseolus. Zatim tu su paradajz, paprika. Jako mnogo imamo ekotipova bijelog luka, jer on je karakterističan po tome da je određeni ekotip samo za dato područje karakterističan, jer on jako brzo mijenja morfološke svoje osobine. Zatim imamo jako puno tu različitih tikava, imamo salata, imamo ali može se naći i tekako ono zanemareno, odnosno zaboravljeno povrće, kao što je zelje, kao što je loboda. Mi smo u Banja Luci do Drugog svjetskog rata, Austro-Ugari dolaskom ovamo su donijeli sa sobom rabarbaru. Gotovo da je sve jedna bašta Banja Lučka imala rabarbaru. Poslije Drugog svjetskog rata i sada malo ko zna uopšte za tu vrstu, osim Skandinavci je jako mnogo koriste, tako da su to neke stvari koje smo izgubili. Nažalost, izgubili smo bobove. Na ovom području su se bobovi nekada koristili jako mnogo u ishrani, čak se i brašno od boba pravilo. Danas možemo ga naći možda na 2-3 lokaliteta. Sastrica takozvana ili grah poljak, koji je poprilično popularan u Hercegovini I dobio je na značaju sa tom pričom da je jako dobar protiv dijabetesa, međutim i sve ostale leguminoze su jako dobre. Tako da je afirmacija tih starih sorti u smislu njihovog zdravstvenog aspekta i uticaja na zdravlje čovjeka sada je jedna od velikih šansa da se očuvaju one, da se sačuvaju i na nekakav način upravo afirmiše njihovo održivo korišćenje, odnosno upotreba. Tako da jako mnogo imamo, kažem, gotovo sve poznato povrće koje je i koje je karakteristično za ovo područje. Pa mi smo izvorni gen centar porijekla za kupusnjače. Pošto pripadamo tom mediteranskom gen centru porijekla, evo ja često spominjem pasulj, ali pasulj na ovom području nije bio do otkrića Amerike. Njegovo izvorno porijeklo je Amerika, ali pasulj je sada našao u svim našim tradicionalnim običajima je našao svoju ulogu. Tako da ima tu jako veliki spektar povrtnih vrsta, samim tim unutar jedne vrste imamo jako puno različitih sorti, odnosno sorti i populacija genotipova. Evo uzmimo samo jednu baštu u kojoj želite da imate malo i šeri paradajza, volite imati i volovsko srce, ali isto tako imati jabučar, pa onda hoćete malo i žutog, malo oblika kruškice, znači u okviru jedne vrste možete imati jako mnogo genotipova.
Gdje danas mi možemo naći stare sorte voća?
Što se tiče našeg univerziteta, Institut za genetičke resurse ima svoju kao jedan segment svog rada, je razvio i rasličku proizvodnju starih sorata i ja bih nekako sugerisao da jednostavno ljudi koji su zainteresovani potraže prvenstveno toj instituciji koja se isključivo bavi time i to stavlja u prvi fokus. Mada mi se čini da i neki drugi rasadnici u Republici Srpskoj raspolažu određenim fondom kada su u pitanju te stare sorte, jer neke stare sorte čini mi se da su našle svoje mesto. Recimo, kad je u pitanju kruška, često se govori o karamutu ili crnici, to je specifična sorta tog sitnijeg ploda koji, što se tiče upotrebe u svežem stanju, nije najkvalitetniji, ali je jako dobar za destilate. Tako da imate ljude koji jednostavno žele da proizvode određen proizvod od te sorte i da po tome budu različiti u odnosu na ostalo. Moram da kažem da mi se čini da u posljednje vreme, kad je u pitanju voćarstvo, da neke stare sorte šljiva ponovo dobijaju na značaju, prvenstveno kada je reč o proizvodnji rakija. I nekako taj trend je dosta prisutan u Republici Srbiji, a čini mi se da i ovde jednostavno ljudi traže, to je upravo ono što smo govorili s početka, neku nišu u jednom proizvodnom delu i mislim da je to dobro, jer onda će to stimulisati proizvodnju sadnog materijala te sorte, a one će se naći u proizvodnim zasadima gde ćete vi voditi računa o njima, jer imate jasnu viziju šta sa tim plodovima, želite da to bude ekonomski opravdano i to je onda sigurna potvrda da će određena sorta zaživeti u nešto većem obimu i da neće doći do njenog napuštanja. Tako da mislim da, kao što sam rekao, da to održivo korišćenje je najbolji mehanizam da sačuvamo i da bi trebalo možda više raditi da svakoj sorti nađemo neko svoje mesto da nađe neku, jer obično sorte nisu podjednako dobre za sve vidove upotrebe. Ne može biti dobro i za konzum, i za preradu, i za džemove, tako da mi bismo želeli sve u jednom, što veoma često nije slučaj. Tako da neka mala profilisanost bi možda doprinjela tome da, ukoliko želite da pravite ne znam, kolače od nekih sorti jabuke, onda ćete koristiti, ne znam, kolačaru koja je posebna i tako dalje. A ukoliko ste orijentisani na proizvodnju rakije, onda tražite nešto drugo.
Profesorka Todorović, kada govorimo o povrću, sve više imamo proizvođača, kako kažu, organske hrane, nude nam stare sorte povrća. Jesu li u stvari to zaista stare sorte? Da li je to organski proizvedeno? Na što mi kao potrošači treba da obratimo pažnju?
Obzirom da je organska proizvodnja sada jedna proizvodnja koja je u fokusu i koja se razvija, Ono što ja moram da kažem, naše Ministarstvo za poljoprivredu je osnovalo čak i odjeljenje za organsku poljoprivredu, što je jako dobro, da bi pomogli tim proizvođačima koji se bave tom proizvodnjom. Međutim, ne možemo nazvati proizvođačima da su organski proizvođači ako nemaju sertifikat. To što nešto nije prskano ne znači da je organski proizvod. Znači, samo ono što je sertifikovano kao organski proizvod možemo nazvati organskim proizvodom. Može, jako mnogo proizvođača imamo koji rade po principima organske proizvodnje, ali samo rade po principima organske proizvodnje i taj proizvod ne može dobiti tu dodatu vrijednost kao da je sertifikovan organski proizvod. Ja zagovaram apsolutno organsku proizvodnju, pogotovo u ovom sektoru povrtarstva i u ovom sektoru baštovanstva, pošto je sve više i više, vidim kod mladih ljudi, da su mladi ljudi zainteresovani za razvoj baštovanstva. Upravo što sam malo prije pomenula, sva ova nekako dešavanja poslednje 3-4 godine od korone, nekako je, svi su željeli da imaju svoju baštu, pa da budu sigurni šta njihova djeca jedu, tako da je tu jedna velika, velika šansa upravo za te manje proizvođače kada je povrtarstvo u pitanju za razvoj ka organskom sektoru. Stare sorte u tom sektoru itekako imaju veliku ulogu. Ono što mi nemamo, a to je na koji način da se zaštite ti proizvođači sjemena starih sorti. To bi nekako trebalo da se uvede u sistem, jer kada mi uzimamo stare sorte, da znamo sigurno da je to ta sorta koju to domaćinstvo proizvodi posljednjih 50 do 70 godina, imamo i takvih, ali oni bi trebali da budu u nekakvom registru, što mi još uvijek nemamo. Uglavnom uzimamo na povjerenje. Mogu u organskoj proizvodnji da se koriste te stare sorte koje su proizvedene po tom takozvanom ekstenzivnom sistemu proizvodnje. Nikako one koje su u intenzivnoj proizvodnji. I to se mora ići na povjerenje. Sama organska proizvodnja kao takva je promjena svijesti i načina razmišljanja. Ne možemo mi sada doći i reći ja hoću da proizvodim po sistemu organske proizvodnje, jer apsolutno to je promjena svijesti, promjena pristupu samoj proizvodnji. Organska proizvodnja se bazira na ozdravljenju zemljišta. Jedan od osnovnih postulata organske proizvodnje je ozdravljenje zemljišta. A mi u povrtarskoj proizvodnji, jedan od metoda ozdravljenja zemljišta je pravilna rotacija usjeva i što mi svi stalno govorimo, bašta zelena cijele godine. A to nam povrtarstvo dozvoljava. Zato što imamo unutar povrtarskih vrsta grupe koje podnose nisku temperaturu, odnosno nižu temperaturu, ili one koje traže visoku temperaturu, i tako da možemo u toku godine da ih rotiramo na istoj parceli i da stvarno imamo baštu zelenu cijele godine. A sa zastupljenosti, odnosno sa jako velikim diverzitetom unutar te bašte. Upravo malo prije sam pominjala različite oblike samo ploda paradajza. Ili možemo imati salatu zelenog lista, pa salatu ljubičastog lista. Ili tako, mislim, tu imamo jako veliki spektar mogućnosti kada je povrtarska proizvodnja u pitanju.
Ja bih sam tamo da se nadovežem ovo što je profesorica pomenula. Organska proizvodnja, dosta se priča o njoj i to je onako dosta aktualna stvar. Ja nisam direktno uključen, ali imao sam nekih susretanja u ranijem periodu. Mislim da tu treba biti dosta obazriv, to je onako jedan dosta zahtevan standard kada su u pitanju proizvođači, koji podrazumeva razan set mera koji se mora primjenjivati da biste dobili proizvod koji je drugačiji od uobičajenog i da to onda ima određenu cenu. Mislim da treba tražiti mjesto u tome svakako i da postoji tržište, to je jedna niša. Međutim, ono što je ona pomenula, mislim da je jako važno to neko povjerenje. Mislim da tu treba više razmišljati na te regionalne male proizvođače. Znate, ne mora po svaku cenu da organski proizvod bude to što vama treba ukoliko vi imate povjerenje u način proizvodnje nekog vašeg dobavljača koji stalno proizvodi, jer na kraju krajeva i njemu je stalo da vi stalno kupujete od njega. Čini mi se da sa pojavom ovih velikih tržišnih lanaca, kada dođete, koji su evidentno najznačajniji način plasmana proizvoda, htjeli mi to da priznamo ili ne, vi kupujete konkretno proizvoda da niste ni sigurni odakle. Mislim, možete da prošete dole stoji i tako dalje, ali pitanje je koliko imate vremena. I mislim da ovakav jedan pristup i na kraju krajeva danas je trend te neke regionalne proizvodnje. Znači što manji put od proizvođača do potrošača, i mislim da tu treba tražiti jednu aktivnost u narednom periodu za male proizvođače. Ja bih iskoristio priliku da pohvalim, ne znam, u prethodnom periodu u Delta centru je bilo par puta nekih skupova gdje su bili ti takozvani mali proizvođači. Mislim da je to jedan onako dobar način da se ti ljudi promovišu, i mislim da je jako važno da kupac susretne svog proizvođača, znate. Onda se stvara drugačiji odnos, onda imate povjerenje, ovako vi susrećete proizvod. Kako se do njega došlo, da li je baš proizveden tamo ili uvežen, to je već onako jedna priča koju bi trebali da istražujete, a ne znam ni danas da li imate vremena za to, da li vam toga stalo, tako da ti neki kontakti ili čak šta više promocija takvih ljudi koji ostaju, bez obzira što mlađe porodice i tako dalje, ja sam siguran da sa nekom korektnom proizvodnjom, ne po svaku cenu organskom, ali sa jednom korektnom proizvodnjom, sa uvažavanjem tih osnovnih postulata, sa jednim kratkim transportnim putem od njive do trpeze, što bi se reklo, da je to sigurno prostor za jednu ozbiljni pristup tržištu. Bar se meni tako čini. Tako, nevezano od oblasti proizvodnje.
Želje se sluša, zima je,
U emisiji Eho nauke razgovaramo sa profesorom doktorom Emiljanom Cvetkovićem i profesorom doktorom Vidom Todorović o starim sortama voća i povrća. Govorili smo o njihovim karakteristikama, značaju i istraživanjima. Na koji način se čuvaju stare sorte voća i povrća? Kakav je odgovor nauke na ovo pitanje?
Prije svega morate imati informaciju gdje možete to naći. I sve što znate da pripada u tu kategoriju genetičkih resursa, odnosno starih sorti, a to već sve ono što se na određenom području gaji duže od 30 godina već možemo smatrati genetičkim resursima, prvo morate da evidentirate. Morate da prikupite, a prilikom prikupljanja treba da popunite pasoške podatke, kako ih mi zovemo, ili te kolekcione forme sa osnovnim karakteristikama gdje ste našli, kod koga ste našli, sa svim GPS podacima, i to naravno se sistematizuju ti podaci i ide u zajedničku bazu, evropsku zajedničku bazu genetičkih resursa. Naravno, treba da prikupite određenu količinu sjemena koju ćete deponovati u Institutu za genetičke resurse, odnosno u banci biljnih gena, na kojima će se kasnije raditi istraživanja. Naravno, prvo treba u okviru tih istraživanja treba da fenotipski opišemo te vrste, odnosno te populacije koje smo našli, odnosno prinove, ali isto tako onda je sljedeći nivo uraditi genetičku analizu. I to je jedan od puteva. Po meni, kada je povrće u pitanju, on-farm očuvanje, osim tog očuvanja u genetičkim resursima, kako ga mi zovemo on-farm očuvanje, odnosno čuvanje u tim baštama gdje smo to našli. Kada već imate određeno iskustvo na tom polju, onda možete da prepoznate značaj onoga što ste, bar djelimični značaj onoga što ste pronašli, i da se dogovorite sa tim domaćinom kod koga ste pronašli, da vam on čuva određeno vrijeme. I to se zove taj on-farm, koji je itekako prepoznat. Recimo, Njemačka ima preko 40.000, to je stari jedan podatak, registrovani on-farmera. Upravo kada je povrće u pitanju, i to je upravo ono što sam rekla, ti ljudi koji imaju genetičke resurse i više pogotovo populacija u svojoj bašti, njih treba na nekakav način uvesti u sistem, registrovati ih i znati da su oni on-farm proizvođači, odnosno da ćete kod njih sigurno naći taj genotip, populaciju, staru sortu koju ste registrovali da ćete tu naći. To su, znači, čuvanje u banci biljnih gena je broj 1 i čuvanje na mjestu gdje ste ga pronašli. Najsigurniji način očuvanja. Naravno, mi kada radimo istraživanje, mi u okviru Instituta za genetičke resurse imamo svoju baštu gdje imamo svoje kolekcije datih vrsta, ili kada radimo fenotipska ispitivanja, mi moramo to u tim uslovima da posijemo, da opišemo, da zabilježimo njihove karakteristike, ponašanje prema agroekološkim uslovima i tako dalje. Znači, sve to ide u te podatke. Gotovo za jedan genotip da vodite, samo da ispunite taj jedan deskriptor, kako ih mi zovemo, pa preko 100 karaktera pratite.
I imamo li mi on-farm proizvođača?
Nemamo ih još uvijek u sistemu, ali imamo onih proizvođača koji će u toj želji da sarađuju i da daju na značaju onome što oni čuvaju već 30, 40, 50 godina, kad ih zamolimo da to očuvaju, oni će to da urade. Posebno su tu karakteristični krajevi, male sredine, ruralni krajevi, kako sada se kolokvijalno zovu ili već popularno. Posebno je Hercegovina tu interesantna. Imamo par ih u Hercegovini koji čuvaju svoje, i područje Petrova. Meni je posebno značajno to područje Petrova. Vjerujte da su oni tako ponosni na te svoje stare sorte i genotipove koje čuvaju, i veoma rado će vam izaći u susret, u smislu kada ga zamoli da ih čuva još 5-10 godina, ili oni koliko su god u mogućnosti, oni će to raditi. Jer oni iz tih, već što sam napomenula, sentimentalnih odnosa prema toj vrsti, jer je gospođa se udala u tu porodicu, pa je iz svog zavičaja donijela nešto, pa se to sad tu nastavilo proizvoditi. Znači, ja sam našla dole u području Trebinja dubrovačka kapula, crveni luk, koji je 80 godina u toj porodici. Majka kad se udala tu, donijela je, ona je to donijela kao miraz. I to se uspjelo držati 80 godina. Tako da je samim tim još veći značaj tih uopšte znanja o tim genetičkim resursima koji treba da se prikupe zajedno sa samim sjemenom koje je već kolega rekao da je to nacionalno bogatstvo.
Mi smo svojevremeno pokušali da definišemo tog on farmera, znači da on bude u sistemu, da to Ministarstvo poljoprivrede prepozna, što bi se reklo, međutim nismo uspeli, nažalost. I to je danas dosta svedeno na ličnu inicijativu, što je onako dosta upitno, dok je tamo neko ko želi to da čuva, kome je to interesantno, vi možete se obratiti. Sutradan ako taj ne bude više tu, onda može to da nestane. Tako da i pored svih želja i napora, pitanje on farma nije sistemski uređeno i ne postoji mehanizam koji bi te ljude malo ovako, kako bih rekao, podržao u tome da oni sačuvaju te sorte.
Vi ste u proteklom periodu takođe obišli područja velikog broja opština Republike Srpske. Inventarisali ste i stabla stara po nekoliko stotina godina. Evo, to je podatak koji sam pročitala. Može li se sačuvati genetski materijal tih sorti voća?
Pa ja moram da kažem da je jedan dobar deo tog materijala na neki način već umnožen i da postoje dve poljske kolekcije. Jedna, mislim, na teritoriji opštine Čajniča, a druga je ovde u Botaničkoj bašti. S tim što u okviru tih kolekcija mislim da pored sorata za koje se pretpostavlja ili za koje se zna tačno o kojim sortama se radi, da postoji prinove koje su onako perspektivne, a nismo baš sigurni o čemu je reč. Tako da čini mi se da sve ukupno negde oko 400 različitih prinova se nalazi u tim kolekcijama, različita je struktura. Mislim da prevladava jabuka, dosta je kruške, šljive, trešnje i tako dalje. Mislim da su to u stvari, da su jabuka, kruška i šljiva najdominantnije voćne vrste kada govorimo o tim starim sortama voćaka. Na području Hercegovine tu je svakako trešnja dosta interesantna. Možda neke sorte smokve i vinova loza kao jedan tradicionalni poljoprivredni proizvod. Tako da u voćarskom delu, iako postoji jako velika raznovrsnost tih voćnih vrsta, ne možemo se baš pohvaliti da imamo jako puno tih nekih starih sorata. Tako da tu jabuka je onako dominantna u pogledu sortimenta, za njom su tu kruška i šljiva. I ono što je možda dobro kod voćaka jeste što jednom formirana kolekcija vam garantuje da ste sačuvali tu sortu. Znači, kalemljenjem sa stabla koje je staro 200 godina, vi prenosite identične osobine. Šta je problem sa tom kolekcijom? Što to neko mora da održava. Znate, mora se ipak obraditi zemljište, mora se s vremena vremena navodnjavati. Nije loše da se uradi neka osnovna zaštita da bi biljke ipak imale određenu snagu. Tako da svaki vid tog očuvanja ima svoje pozitivne i negativne strane. Znate, mislim da je jako važno, evo ja ću završiti sa tim, kada su u pitanju genetički resursi i to neko iskustvo naše u radu, jeste ta ljudi koji žive u tim nekim lokalnim sredinama. Znate, teško iz Banja Luke proceniti kvalitet nečega što je u okruženju, ne znam, na Manjači, Šipovu ili Petrovu. Tako da mi se čini da bi morali u narednom, mi smo radili razne projekte i iskustvo pokazuje da kontakt sa tim ljudima koji su tamo i koji negde prepoznaju, jer oni žive sa tim, njima to treba, njima to koriste, da tu treba jačati te veze i da će onda ta priča biti snažnija. Ovako ovde na ovom asfaltu nema nešto puno genetičkih resursa, bar kad su u pitanju voćke, tako da bi morali malo više da se osvrnemo i da budemo u bližem kontaktu sa njima u ovoj oblasti.
Hvala vam.
Hvala vam.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, naši gosti bili su profesor dr. Miljan Cvetković i profesor dr. Vida Todorović sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Emisiju Eho nauke realizovali su majstori tona Ognjen Jotanović i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizrak. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.